Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 23 лютого, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні світ прощається з Умберто Еко, літературним критиком, письменником та філософом.
Великий романіст і водночас дуже людяний чоловік, який розумів світ, розумів людей і представляв їх стримано, часом іронічно, але завжди з великим почуттям розуміння.
З оприлюднених стенограм РНБО за лютий 2014 року стало відомо, хто з українських керманичів був проти військового опору російським військам, що вторглися в Крим.
Прийнято рішення розібратися, в яких умовах починалася російська агресія, яка була реакція влади, які були прийняті чи не прийняті міри. Можливо, ще там 2 роки пройде, ми розкажемо про те, як починалась війна на Сході.
А у Верховній Раді з'явилася постанова про відставку прем'єра. Ще одну відставку. Фракція «Батьківщина» закликала президента зібрати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду цього питання.
Негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради з одним єдиним пунктом порядку денного. Це відставка уряду Яценюка.
А на вашу думку, шановні слухачі, хто з міністрів в уряді Яценюка дійсно проводив реформи? Пропонуємо поговорити про це докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Добірка новин від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію, мої вітання слухачам. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС у Парижі буде ключовою. Відбудеться вона 3 березня, про що Штайнмайер сказав напередодні перед переговорами із прем'єром України Арсенієм Яценюком у Києві. Ми зараз досягаємо прогресу на рівні міністрів, зустрічаємось в Парижі 3 березня. Це буде ключова, рішуча зустріч. Ми засвідчимо, що якість успіхів якісь успіхи були досягнуті щодо довіри на нашому мирному процесі. Про це сказав Штайнмайер у Києві. Нормандська четвірка, Німеччина, Франція, Україна і Росія на переговорах, які періодично відбуваються, обговорює способи врегулювання конфлікту на Донбасі. Перемовини проводять і на рівні міністрів закордонних справ і глав держав. У прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці повідомляють про чергове порушення з боку проросійських сепаратистів режиму припинення вогню на частині сходу України. Про це, зокрема, сказав речник АТО Сергій Жмурко.
Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою. По позиціям українських військових поблизу Водяного бандформування російських найманців вели вогонь з 82-мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Сказав речник, крім того, обстріли тривали поблизу Мар'їнки, Авдіївки і Новгородського. Про постраждалих в результаті обстрілів українських військових не йдеться. Донецькі і луганські сепаратисти на цю пору не повідомляють, як минула ніч на Донбасі. Напередодні луганські сепаратисти звинуватили військових обстрілі біля села Калинівка. Крім того, підтримувані Росією сепаратисти з угруповання ЛНР заявляють про намір провести обмін полоненими в четвер 25 лютого, передають сепаратистські видання. Водночас радник голови Служби безпеки Юрій Тендіт у коментарі Радіо Свободи заявив, що українська сторона не буде анонсувати місце і час обміну полоненими. При цьому він не спростував інформації про запланований обмін. Звільнення полонених є однією з умов Мінських угод. За даними СБУ, сьогодні нині в полоні сепаратистів перебуває понад 130 українців. Пентагон готується подати сьогодні до Конгресу довгоочікуваний звіт про закриття американської в'язниці в Гуантанамо на Кубі. Ми розуміємо, що крайній термін 23 лютого – це наша мета, яку ми маємо виконати, сказав представник Пентагону капітан Джеф Дейвіс. Президент США Барак Обама хотів закрити Гуантанамо після вступу на посаду, стверджуючи, що об'єкт діє як інструмент для вербування ісламських екстремістів. Але його ініціатива зустріла жорстку опозицію в Конгресі. Щоб отримати схвалення в Конгресі, Обама має визначити, куди саме на інші об'єкти США можуть бути розміщені в'язні із Гуантанамо. Очікується, що звіт міститиме докладну інформацію про те, скільки коштуватиме розміщення людей в іншій в'язниці, наприклад, як у Форт Лівенворт, що в Канзасі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві – це час ранкової свободи. Сьогодні Роман Кисляк, чоловік з особливими потребами, вип'є каву з першою леді. Цього чоловіка вигнали з одного з львівських ресторанів, сприйнявши за прохача. Львів'яни розпочали акцію «На каву з другом з особливими потребами». До неї долучилася і Марина Порошенко. Але їхати чоловіку хворому на ДЦП на каву довелося у Київ. Про що Роман Кисляк говоритиме з першою леді? Чи тримає образу на працівників ресторану? І як цей інцидент вирішили у Львові? Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У Київ на горнятку кави до першої леді Роман Кисляк поїхав на машині, на якій таксує у Львові. Цей автомобіль йому допомогли придбати у паломницькому центрі «Рафаїл». Монахи надали вимушеному переселенцеві притулок. Чоловік на життя заробляв таксуванням і в Донецьку, але машина, зароблена важкою працею, там і пропала. Батьки залишились у рідному місті, продати квартиру там нереально.
Донецьк завжди була Україна.
Говорить Роман. Більше двох тижнів тому Романа Кисляка, який має освіту психолога, друзі запросили у ресторан на вечерю. Він прийшов трішки швидше і чекав за столиком. Однак до чоловіка підійшов офіціант і вигнав його на вулицю, бо Роман викликав підозру. Роман Кисляк не тримає жодної образи на молодого працівника закладу.
Мені багато може перший раз в житті нема інклюзивних школ. Люди, як я, ізольовані.
Працівники ресторану вибачилися перед Романом Кисляком, але він відмовився прийти до них на вечерю лише тому, що не хотів, аби вони почувалися перед ним винними. Керівництво закладу попросило представників спільноти взаємодопомоги ЕМАОС провести тренінг для офіціантів. Працівник центру ЕМАОС Надія Калачова наголошує, якщо б у садочках і школах були діти з особливими потребами, то такого випадку, як з Романом, не було. Тому що цих людей у суспільстві б розрізняли.
Якби в суспільстві насправді ці люди все частіше виходили в публічний простір, цієї помилки б не сталося. Ця ситуація увиразнила цю проблему. Все ще недостатньо ми говоримо про неї.
У центрі ІМАОС при Українському католицькому університеті у Львові проживає четверо осіб з особливими потребами. Ними опікуються соціальні працівники.
Ми часто ходимо в місто гуляти, в кафе, в кіно, на різні виставки. То я зустрічалася з такою якоюсь дискримінацією, чи з неповагою, чи ніхто нас ніколи не виганяв.
Говорить працівник центру Оксана Федунів. Після інциденту в ресторані Роман Кисляк познайомився з багатьма людьми. Він привернув увагу суспільства до проблем людей з особливими потребами, яких в Україні не помічають. Для нього смислом життя стало те, що він може допомогти не собі, а дітям з особливими потребами, щоб їх не відкидало суспільство, щоб вони не були ізольовані, щоб держава дбала про таких осіб, щоб вони почувалися повноцінними громадянами.
Я вдячний, що є підтримка. Ну, таких, як я, теж, блядь.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І від очікуваних суспільних трансформацій до політичних публічних викриттів. Абсолютна більшість присутніх українських керманичів на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року була проти введення воєнного стану та початку бойових дій проти російських військ, які вторглися в Крим. Лише тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов пропонував запровадити воєнний стан. Про це йдеться в матеріалах засідання РНБО, які оприлюднили на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. У партії «Батьківщина» заявляють, що стенограму засідання РНБО оприлюднили з метою дискредитації Юлії Тимошенко. Натомість ініціатори публікації запевняють, що зробили це, аби покласти край інсинуаціям. Докладніше – у матеріалі Дмитра Шурхала.
2 роки тому на засіданні Ради національної безпеки та оборони, обговорюючи вторгнення російських військ до Криму, представники новосформованої української влади в абсолютній більшості закликали утриматися від запровадження воєнного стану. При цьому виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх казав про повну неготовність українських військових до відбиття агресії. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що на казначейських рахунках немає коштів, а Юлія Тимошенко згадала про сумний грузинський досвід. Мовляв, Саакашвілі свого часу спробував дати відсіч росіянам і програв. А тому жоден танк не повинен виїхати, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш, ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Цитує стенограма засідання Ради національної безпеки та оборони виступ Юлії Тимошенко. Відтак учасники засідання закликали вирішувати ситуацію іншими, насамперед політичними та дипломатичними заходами. У підсумку, як зазначено у стенограмі засідання РНБО, за введення воєнного стану проголосував лише виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Цю інформацію було оприлюднено на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, каже голова комітету Сергій Пашинський, фракція Народного фронту.
На нашому комітеті було прийнято рішення розібратися, в яких умовах починалась російська агресія, яка була реакція влади, які були прийняті чи не прийняті міри, тому що, ви знаєте, останнім часом дуже багато спекуляцій, інсинуацій навколо цього. Можливо, ще там 2 роки пройде, ми розкажемо про те, як починалась війна на Сході. Да?
Натомість член того ж комітету від фракції «Батьківщина» Іван Крулько зауважив, що оприлюднення цієї стенограми є спробою вдарити по Юлії Тимошенко.
Є намагання перекласти щось з хворої голови на здорову. Особливо стосовно тих людей, наприклад, називалося прізвище Юлії Тимошенко, яка навіть не була на той момент членом РНБО. Безумовно, що вона не могла жодним чином впливати на рішення, які на РНБО приймалися.
У свою чергу соратники чинного прем'єра рішуче йому заперечили, каже Сергій Пашинський.
Перепрошую, ми зібрали комітет не для обговорення ролі Тимошенко в тих чи інших проблемах. Пане Крулько, не перетворюйте це в шоу Шустера.
Експерт з інформаційної безпеки Лідія Смола вважає, що оприлюднення цього документу відбулося в контексті внутрішньополітичного конфлікту, який поглиблюється в Україні. Також вона зазначає, що стенограма не лише виставляє в негативному світлі Юлію Тимошенко, але й вигідно позиціонує Олександра Турчинова.
Питання не тільки в Тимошенко. Там в дуже вигідному світлі подається секретар РНБО. І тому ймовірністю великою ми можемо думати, що він може зайняти якісь інші посади, йому буде запропоновано.
Також Лідія Смолан наголошує, що українсько-російський конфлікт, про який йдеться в документі, ще не завершений. А зі стенограми можна багато зрозуміти про алгоритм ухвалення рішень українським керівництвом.
Публікація цього документу є маркером рівня української політичної еліти.
За словами експерта, у світі подібні документи публікують значно пізніше. Зокрема, в Сполучених Штатах лише зараз оприлюднюють аналогічні матеріали, які стосувалися Карибської кризи 60-х років 20-го століття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто Кремль. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
І знову до політичних подій. Тема відставки українського уряду аж ніяк не закрита. Після пленарного тижня, який повністю обертався довкола долі уряду, у Верховній Раді з'явився проект нової постанови про відставку прем'єра. Ще одну відставку. Документ вніс позафракційний депутат Сергій Міщенко. Фракція ж «Батьківщина» закликала президента зібрати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду цього питання.
Згідно статті 83 Конституції, негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради з одним єдиним пунктом порядку денного. Це відставка уряду Яценюка. Ми можемо, згідно Конституції, голосувати звільнення з посади прем'єр-міністра України, що за собою так само тягне відставку уряду.
А хто з міністрів в уряді Яценюка дійсно проводив реформи? Спробуємо разом з вами, шановні слухачі, дати відповідь на це запитання. Заходьте на сторінки Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, залишайте там свої коментарі, а також можете висловлювати свої міркування в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
чого починається ваш ранок.
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ось що про соціально-політичні події в Україні пишуть провідні друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Юлія Тимошенко як гонча, що взяла слід пораненого кролика. Піде ним і посилить свої позиції у парламенті, припускає газета «По-українськи». Видання переконує, що Тимошенко – майстер домовлятися з олігархами, має старі зв'язки та колосальний досвід. Вона вмонтована в цю систему, є носієм корупційних схем з того часу, коли деяких сучасних політиків ще й на світі не було. Хоча саме їй говорив Майдан – країні потрібна не зміна облич, а зміна системи. Вона ж вкотре пропонує своє обличчя, констатує видання. Коментують газетярі і активність Андрія Садового. Він, на думку журналістів, розпочав президентську кампанію, коли його «Самопоміч» вийшла з коаліції. Зараз тримає довгу паузу. У Садового зараз складний момент, бо в партії тривають дискусії, як бути далі. Чого прагне він та деякі інші політичні і державні лідери, розповідає газета «По-українськи». У публікації «Не до Майдан» газета «Україна молода» коментує спробу деяких політсил ініціювати «Третій Майдан». Журналісти погоджуються, що частина озвучених вимог є прийнятною. Однак виникає питання, хто найбільше зацікавлений в розкрутці масових протестів. Експерти видання ідентифікували перших осіб руху революційних правих сил, організаторів погромів в столиці. Виявилося, за ними тягнеться довгий шлейф тісних контактів із проросійськими організаціями в Україні. Активісти стверджують, що за часів Майдану діячів РПС активно співпрацювали з тітушками, а з початком російської агресії виступали проти, як вони стверджували, братніх воєн. Експерти «України молодої» переконують, що це була абсолютно штучна акція, інспірована російськими спецслужбами, можливо, на платній основі. Скільки коштують замовні протести і хто їх організовує, досліджувала газета «Сьогодні». Видання стверджує, що організувати мітинг можна за день, але потрібен бригадир і 10 тисяч доларів. За словами експертів, організувати мітинг чисельністю до 1000 осіб можна всього за добу. Якщо акція організована з залученням адмінресурсу, то на це може знадобитися тиждень. Відрізнити ж фейковий мітинг від ідейного доволі легко. Якщо на мітингу присутня тільки одна соціальна група, наприклад, студенти або хлопці в спортивних штанях і кросівках, то швидше за все попрацював один бригадир, який встиг зібрати тільки цих людей. Один робочий день мітингувальника коштує 100-300 гривень. Докладніше сьогодні розповідає в статті «Як зліпити протест в країні». У цьому числі газета «Сьогодні» пише, що ситуація в зоні АТО загострюється. Ватажки обох сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР оголосили мобілізацію. А втім, як переконує експерт видання, ситуація на фронті, незважаючи на всі переміщення загонів бойовиків, що не свідчить, що противник готує атаку. Головні причини неактивності – відсутність бойового духу сепаратистів, в тому числі і через низьку оплату їхньої служби. Про це сьогодні пише в публікації «Чи готові бойовики до боїв?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Італія сьогодні проводить в останню путь видатного письменника та філософа Умберто Еко. Прощальна церемонія відбудеться в Мілані, де він жив і помер 19 лютого у віці 84 років. Непересічний інтелектуал світового рівня залишив по собі багато літературну та академічну спадщину, розповідає Наталка Кудрик.
За Умберто Еко жалкує не лише Італія, а й уся Європа і світ. Сумна вістка про його смерть минулої п'ятниці була на перших шпальтах міжнародних мас-медіа. У пресі, приватних бесідах та соціальних мережах безліч людей діляться спогадами й анекдотами про іронічного, блискучого професора з цигаркою та в капелюсі. Давній друг і колега по цеху, італійський письменник Альберто Азор Роза, згадує.
Un grande romanziere,
Умберто Еко – великий романіст і водночас дуже людяний чоловік, який розумів світ, розумів людей і представляв їх стримано, часом іронічно, але завжди з великим почуттям розуміння.
Його мудрого погляду на сучасний світ буде не вистачати. Гігант думки, як називали Еко, рідко з'являвся на італійському телебаченні. Але коли вже і був щедрим на коментарі чи інтерв'ю, то це ставало чи не провідною темою телепрограми. Хоча мас-медіа, новітні засоби і способи комунікації та їхній вплив на масову культуру були серед головних тем наукових досліджень Умберто Еко. Крилатим став його вислів, присвячений комп'ютеру. Комп'ютер – це не розумна машина, яка допомагає дурним людям. Навпаки, це дурна машина, яка працює лише в руках розумних людей. Наукова діяльність була тісно пов'язана з літературною роботою, а саме жанром популярної фантастики. Власне, міжнародну славу Умберто Еко і принесли 6 його романів. Перший із них, «Ім'я Троянди», перекладений на 47 мов, розійшовся світом у 30 мільйонів примірників, ставши незаперечним бестселером. У літературних творах Еко часто використовував свої наукові дослідження, а саме філософські роздуми про сутність людини, Бога і Всесвіту.
Siamo la nostra memoria. Cioè la memoria è...
Ми є тим, чим є наша пам'ять. Пам'ять – це душа. Якщо хтось втрачає пам'ять, стає подібним на рослину і залишається без душі. Навіть з точки зору віруючого, не думаю, що пекло мало би сенс, якби туди потрапляли би без пам'яті.
Говорив філософ Умберто Еко. Попри онкологічну хворобу, яка вразила його 2 роки тому, він постійно працював. За бажанням самого Умберто Еко, церемонія прощання буде виключно світською у середньовічному замку Сфорца, який письменник споглядав із вікон своєї міланської квартири. Потім, як повідомила родина, тіло Умберто Еко кремують. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і ми продовжуємо програму. Ще одна відставка. У Верховній Раді з'явився проект постанови про відставку прем'єра. Фракція «Батьківщина» закликала президента зібрати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду цього питання.
Негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради з одним єдиним пунктом порядку денного. Це відставка уряду Яценюка.
А хто з міністрів в уряді Яценюка дійсно проводив реформи? Більше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Президент Петро Порошенко зустрівся з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини Жан-Марком Еро та Франком Вальтером Штайнмаєром, які прибули напередодні до України з дводенним візитом. Як повідомляє прес-служба українського президента, співрозмовники обговорили ситуацію на сході України. Стан на виконання мінських домовленостей президент Порошенко висловив занепокоєння чисельними порушеннями режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків, а також використанням ними забороненої зброї. Петро Порошенко також порушив питання координації дій напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Вона відбудеться в Парижі 3 березня, повідомив раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр. Також міністри Франції та Німеччини закордонних справ міністри зустрілися напередодні із прем'єром Арсенієм Яценюком, висловили на зустрічі свою стурбованість політичною кризою в Україні і підтримку курсу реформ. В прес-центрі штабу антитерористичної операції вівторок повідомили, що ситуація на частині Донбасу залишається напруженою, але контрольованою. Як йдеться у повідомленні прес-центру у Фейсбук, упродовж останніх годин проросійські сепаратисти вели вогонь поблизу 4 населених пунктів, а саме Водяного, Мар'їнки, Авдіївки і Новородського. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Сайти донецьких і луганських сепаратистів станом на ранок вівторка не містять даних про те, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. Близько 30 людей, точніше 29 щонайменше, загинули через найпотужніший за всю історію південній півкулі землі циклон, що обрушився цими вихідними на Фіджі. Епіцентром удару циклону під назвою Вінстон на Фіджі став острів Коро, де проживає близько 4,5 тисяч людей. Потужний поривчастий вітер силою понад 170 миль за годину зруйнував майже всі будинки на острові, повідомили місцеві чиновники. Загалом 900 тисяч на Фіджі охоплює понад сотню населених островів. Влада заявляє про труднощі зі зв'язком із найбільш віддаленими островами в результаті циклону, що прийшов 21 лютого. Влада Фіджі оголосила стан стихійного лиха впродовж найближчого місяця.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Не знижується актуальність теми відставки українського уряду. Після пленарного тижня, який повністю обертався довкола майбутнього Кабінету міністрів, у Верховній Раді з'явився проект постанови про відставку прем'єра, тобто ще одну відставку. Її вніс позафракційний депутат Сергій Міщенко, а фракція «Батьківщина» закликала президента зібрати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Про ймовірне майбутнє урядових кадрів ми говоритимемо з журналісткою «Радіо Свобода» Тетяною Якубович, яка приєдналася до студії «Ранкової свободи». Доброго ранку, Тетяно.
Доброго ранку.
Отже, наступне пленарне засідання, згідно з планом, заплановане на 15 березня. Для чого от збирати позачергово Верховну Раду?
Ну, це можна пояснити тим, що зараз ідуть оті 30 днів відведені на формування нової коаліції, і якщо вже питання уряду «Батьківщина» виносить як умову свого повернення в коаліцію, а Тимошенко все-таки декларує, що вона готова до коаліційних переговорів, то там демонструють, що треба встигнути Яценюка відправити в відставку за ці 30 днів, щоб переговори стали можливими. Ну, принаймні, це така публічна картинка. Інше питання, чи насправді Тимошенко потрібна зараз коаліція, тому що багато експертів в інтерв'ю «Радіо Свобода» констатували, що для неї зараз якраз найбільш вигідні вибори і, відповідно, до них перебування все-таки поза коаліцією.
І все ж таки вона наголошує, що треба зібрати позачергову раду.
Так, вона декларує і в цілому в коаліційному питанні готовність до переговорів, і в її фракції весь час це повторювали абсолютно всі спікери, що пропозиції нам поки немає до переговорів, але ми готові, ми відкриті.
Ну, ми вже чули її синхрони, так можемо ще послухати, що саме говорила Юлія Тимошенко.
Згідно статті 83 Конституції, негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради з одним єдиним пунктом порядку денного. Це відставка уряду Яценюка. Ми можемо, згідно Конституції, голосувати звільнення з посади прем'єр-міністра України, що за собою так само тягне відставку уряду.
Але ж минулого тижня парламенту не вдалося відправити уряд у відставку. І якраз тоді йшлося, що Кабмін Яценюка отримав імунітет до осені, тобто до наступної сесії. На яких підставах зараз можна за це голосувати?
В аргументації Юлії Тимошенко, от яку ми щойно чули, звучить посилання прямо на Конституцію, на 85-ту статтю. І насправді це просто рамкова стаття, як і в більшості випадків в Конституції. Тобто ця
не
стаття...
Непрямої дії.
Так, вона перелічує, що входить до функції Верховної Ради. А, Б, С, Д і в тому числі призначення і звільнення прем'єра. Все. Як завжди в таких випадках, подробиці містяться в законах і в даному разі в законі про Кабінет міністрів. І там сказано чорним по білому, що питання відповідальності Кабміну може розглядатися лише один раз протягом сесії. Ми запитали у директора Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка його тлумачення цієї ситуації. Він відповів, що однозначна досить норма закону. Послухаємо його пряму мову.
За ініціативою народних депутатів ставити в порядок денний питання про недовіру уряду можна тільки на наступній сесії. А інших варіантів я не знаю. Звичайно, він може сам подати у відставку. В умовах війни, тільки війни не на Сході мається на увазі, а політичних воєн, наші депутати вже випробовували найрізноманітніші методи і неодноразово виходили за межі не тільки принципів, але й норм Конституції. Тому я тут вже нічому не здивуюся, але мені здається, що такі неправові методи боротьби з урядом – це не на користь.
Якими ж є перспективи відставки уряду Яценюка найближчим часом? Про це ми розпитаємо зараз у співзасновника громадської організації «Центр ЮА» Олега Рибачука. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго.
Чуєте нас. Пане Олег, на вашу думку, чи є запорукою виходу з нинішньої кризи відставка Яценюка, як того вимагають деякі фракції?
Звичайно, ні. Я хочу просто нагадати слухачам, що мені так в житті пощастило, що я був і керівником політичного офісу прем'єр-міністра, і главою секретаріату президента, і працював віце-прем'єром у уряді Юлії Тимошенко. І стверджую абсолютно відповідально, що Україна знаходиться не там в якійсь випадковій політичній кризі, де є там конфлікт персоналів між президентом і прем'єром, а це закладена системна помилка. І от я слухав коментарі, і ще раз в цьому переконуюсь, системна помилка, яка зберігає в Україні просто фактично гарантію конфлікту між різними гілками виконавчої влади, тому що у нас невластиві функції втручатися в виконавчу владу є саме у офісі президента, у положенні про президента. Ми ж не маємо закону про президента, ми не маємо закону, який регулює, чи підзаконних актів, які регулює його адміністрацію. Але якщо згадати всю історію України, ці 25 років, 5 різних президентів, 17 прем'єрів, кожен раз виникає напруга і ініціатива йде саме від президентської гілки влади, яка дивним чином вросла як ніготь в тіло виконавчої влади. Президент має двох своїх прямих міністрів. Зараз в цьому уряді 11 міністрів. І коли ми бачимо і чуємо спроби інтерпретувати Конституцію, то це якраз і свідчить про те, що нам потрібно дуже чітко розмежувати повноваження і відповідальність гілки влади, яку представляє свою президент, і це має бути наглядово. Не може президент мати своїх міністрів, не може він через РНБО керувати урядом, оскільки різних людей було, повторюю. Тільки тоді президент почуває себе спокійно, коли уряд абсолютно йому належний, коли він, ну це як Росія, Україна, знаєте.
Але виходить, що за вашими словами, заручником таких непорозумінь між президентом і прем'єром виявився парламент, якому посипалася коаліція, а напередодні президент знову сказав, що парламент має взяти нарешті відповідальність і не займати страусину позицію. Тобто, як парламент має поводитись?
Але коли президент таке говорить, то ми ж розуміємо, що у парламенті президент має свою депутатську більшість. І це завжди в Україні повторюється. За рахунок того, що ці гілки не розмежовані. За рахунок того, що ми маємо президента кожен раз у ситуації, коли він з більшим чи меншим ефектом використовує свою більшість в парламенті. Як був Віктор Ющенко відставлений, коли я був керівником його політичного кабінету? Та саме так ці ж речі відбувалися. І нам очікувати від парламенту якихось рішень, які б гарантували нам функціонування цих гілок, не варто. І від президента теж не варто. І тому зараз в суспільстві, якщо ви уважно слідкуєте, все частіше йде вимога, і Ігор Калеушко якраз належить до одних із організаторів того руху, чи ініціативної групи, які і я є, які вимагають, щоб в Україні були переписані правила взаємодії гілок, щоб були установчі збори, Конституційна асамблея, яка просто цивілізовано виписала правила співіснування. Ну, власне кажучи, у нас парламентсько-президентська республіка. Але і тому в нас має бути відповідальність така. І саме цікаве, що очікувати, от Юлія Тимошенко говорить про це, і в парламенті зараз модно говорити, що а давайте зробимо технократичний уряд. Ну, це просто знущання, тому що у нас уряд формується парламентом. В парламенті нема жодної фракції, яка не залежить від олігархічних груп. І тому прізвище прем'єра, там я чув Саакашвілі, кого б ти не поставив ці умови з цим президентом, з смотрящими від президента, що кудись дінеться Кононенка, що міністри почнуть працювати, тому що їх назвали технократичними. Ні, у нас системна річ, і нам потрібно вибудовувати справжню парламентсько-президентську республіку з дуже чітким розмежуванням, в тому числі структури, які борються з корупцією, тому що у нас прокуратура залежна від президента, а фінансова служба, яка має бореться з корупцією в уряді, призначається і звільняється урядом України, ну де, власне кажучи, і є основні епіцентри корупції.
Це пане Олеже, а хто взагалі от в цій ситуації спровокував більше розпад коаліції, якщо вже про вплив президента? Президент чи Тимошенко?
Ні, та звичайно, це сталося, слухайте, згадайте формально. Я можу вам послатися, ну, без прізвищ, але на особисті розмови, що в Україні пішли уже смотрящие від президента на рівень областей. Займатися тим, чим вони завжди займалися, дерибаном земель. І формальний привід відставки – це те, що, і про це публічно було заявлено міністром економіки, про те, що смотрящий від президента, друг, любий друг президента, в даному випадку Кононенко, він вижив із уряду, кажуть, ну, десь 4 саме міністрів-реформаторів. Але, звичайно, Тимошенко і парламент, вона грає свою роль, це безумовно. Для Тимошенко треба розуміти, що це не просто абстрактне питання, а для неї це солодка помста. Ми ж знаємо, що Яценюк, для неї це дуже болючі спогади про те, як її, як вона сама стверджує, використали, коли вона думала, що партія, яку представляє Яценюк, і відома фраза Яценюка «Юля, Юля», над якою сміється вся країна, це для неї ще особиста річ. Вона такі речі вона не пробачає, тому їй зараз не так важливо, дійсно, я вірю в те, не так стати прем'єром самі, як побачити голову прем'єра Яценюка на підносі.
Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нашою студією був політичний експерт Олег Рибачук. Він, власне, говорив, що причиною політичної кризи є відсутність чіткого розподілу повноважень між гілками влади. Ну і цікаво, чи встигнуть з'ясувати ці межі повноважень наші українські політики, щоб швидко вийти з цієї кризи. Все-таки, якщо, наприклад, парламент не підтримуватиме урядові закони, він може таким чином також паралізувати практично роботу уряду. Чи зможуть фракції вчорашньої коаліції таким чином все-таки натиснути на Яценюка і продовжувати його змушувати піти з посади?
Ну, власне, репетицію ми цього бачили, тому що наступного дня після провалу резолюції недовіри уряду «Батьківщина» і «Самопоміч» бойкотували засідання Верховної Ради, вони туди півтори доби
просто
не приходили. Так, і прийшли лише на розгляд безвізового пакету і оголосили так, що ми спеціально приходимо, бо це дуже важливі документи. І очевидно, що, звичайно, може бути така ситуація, що не будуть голосувати урядові проекти і все. Хоча ми запитали у заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва, чи має його фракція намір таке практикувати, принципово не ухвалювати урядові закони, і ось що він відповів.
Тут не питання, чиї це законопроекти, питання суті цих законопроектів.
Тобто принципово стояти питання не буде, що ви не підтримуєте.
Воно ніколи у нас не стояло.
Юлія Тимошенко каже, що відставка прем'єра потягне за собою відставку всіх міністрів, тоді як і Яценюк, і Порошенко казали про переформатування чи доформування уряду, а ніби основний склад залишати таким самим. Яка теза зараз популярна серед парламентарів?
Наразі чути саме про відставку уряду від опонентів Яценюка. І хоча під час обговорення звіту уряду в парламенті насправді не таким вже одностайним було таврування Кабміну, голови комітетів, так, вони коли виступали, то всі говорили майже про плюси і про мінуси, до тих, які міністерств, які впроваджували реформи, в цьому контексті згадували Міносвіти, Міністерство юстиції, МЗС досить в позитивному ключі фігурував там. Але ми запитали от Олега Ляшка, з яким зараз ведуться в основному коаліційні переговори, кого б з міністрів він залишив в уряді, хто його влаштовує. І ось якою була його відповідь.
Коли в мене будуть можливості впливати на кадрові призначення, тоді ми їх обговоримо. Кого б я лишив? Я б усіх би вигнав, якби моя воля.
А от яких міністрів все-таки слід залишити в уряді, яких можна назвати реформаторами? Про це ми запитаємо у Марії Золкіної, політичного експерта фонду «Демократичні ініціативи». Доброго ранку, пані Марія.
Доброго ранку.
Отже, на вашу думку, чи слід весь Кабмін відправляти у відставку? І, власне, чи свідчитиме відставка Кабміну те, що всі міністри будуть змінені, чи вони можуть бути перепризначені на свої посади? І за ким би варто було б зберегти їхні посади?
Ну, от тут ключове, що деякі міністри, робота яких може бути визнана ефективною, більш ефективною, ніж робота їхніх колег, вони можуть бути просто перепризначені в новий уряд. Тому насправді Тут немає жодних питань до того, щоб, наприклад, в якості однієї з умов перезавантаження висувати тому ж таки Народному фронту ідею з добровільною відставкою Яценюка, бо це насправді зараз єдиний конституційний спосіб, в який можна справді повністю перезавантажити уряд. Що стосується конкретних міністрів, то ну, звичайно, ми можемо говорити про те, що деякі міністерства працювали краще, деякі гірше. Ну, я, наприклад, вважаю, що Міністерство освіти заслуговує на те, щоб лишитися при нинішніх очільниках, тому що попри відсутність коштів і попри шалений, так би мовити, спротив іноді, які ми бачили в парламенті, все-таки це міністерство запустило реформу вищої освіти. Тобто в гуманітарній галузі те, що не було на порядку денному, наприклад, в часи найбільш активних там бойових дій і в період економічної кризи, я вважаю, що принаймні до доказу зворотнього мають лишитися при своїх посадах нові обличчя в Міністерстві економіки і розвитку, навіть за іншого міністра економіки, бо це насправді не так принципово прізвище міністра. Я вважаю, що люди, які прийшли з поза державної служби з хорошим бекграундом, вони повинні лишатися на посадах держслужбовців і працювати в цих командах, навіть якщо буде змінене місце. Тут питання, от ну, дарується, напевно, за такі можливо трошки загальну відповідь, але мені здається, що питання не стільки в прізвищах має бути, скільки в логіці дій. Тому що якби була логіка дій в діяльності Кабінету міністрів в цілому, то не було б нічого страшного, щоб було змінено, наприклад, прем'єр-міністра. А так ми розуміємо, що від прізвища прем'єр-міністра залежить повноцінно, як буде працювати Кабмін. І так само така сама історія переважно з більшістю міністерств. Спочатку має бути зараз аудит діяльності міністерств. І відповідно до цього має бути визначено, якщо ми перезапускаємо уряд повністю, якщо вдається домовитися, наприклад, з Яценюком про те, що Народний фронт не висуває таких умов, що Яценюк лишається на посаді прем'єра і крапка, то в цій ситуації ті міністерства, які показують кращі показники роботи за останній більш ніж рік, ніж інші міністерства, ці міністри можуть лишитися в новому уряду при цих посадах. Але проблема в тому, що такий конструктивний підхід, він зараз впирається фактично в шантаж, який використовується з одного боку Народним фронтом, ну і використовувався останні півроку, що Яценюк прем'єр і більше ніхто, і ну там принципово є позиція ще по Авакову, але все-таки ключується це те, щоб прем'єром лишався Яценюк. Ну і другий момент, який зараз заважатиме такому більш конструктивному підходу, це власне ті домовленості, які очевидно мали місце в парламенті і поза ним, і результатом якого було провалення, власне, вотуму недовіри.
Але ж ми знаємо, що і зараз парламент в такому підвішеному стані, оскільки формально коаліції немає, почався формальний також відлік того місяця, впродовж якого має сформуватися щось нове, або дострокові парламентські вибори. На вашу думку, кому з політичних сил зараз найбільш вигідні дострокові вибори, хто на цьому буде наполягати?
Ну, наполягатиме на цьому і вже, власне, наполягає, ну, нехай не офіційно, але просуває цю ідею «Батьківщина», частково «Самопоміч», але, на мій погляд, виграти від дострокових виборів зараз настільки, зібрати такий колосальний приріст, такий отримати електоральний бонус, на який, заради якого можна було би просувати десь доступовими виборами, цього не вдасться жодному з нинішніх парламентських гравців. І навіть Батьківщина, яка показує зараз на рівні електоральної підтримки зростання своїх рейтингів, це не означає, що під час проведення дочасних виборів відбудеться шалений приріст голосування, так би мовити, в порівнянні з 2014 роком. Натомість ми можемо мати більш непередбачувану ситуацію після дочасних виборів, коли до парламенту пройдуть в дещо інші розстановці політичних сил, тож Народний фронт навряд чи там опиниться. І не факт, що в новій композиції парламенту фактично тим же гравцям, ну за винятком, можливо, деякі нові сили туди потраплять, буде легше домовлятися, ніж це є зараз. Тому ситуація справді кризова, але домовитися шанс є. Причому одразу в кількох, так би мовити, моделях. Перше і найпростіше зараз – це БПП і Народний фронт домовляється з радикальною партією, і радикальна партія до цього готова, лише ціною цього будуть конкретні посади або політичні впливи, які, звичайно, озвучуватися в рамках угоди не будуть між ними. Другий варіант, який теж так само можливий, це перемовини в рамках широкої композиції проєвропейських, умовно кажучи, сил. Тобто перемовини ведуться БПП, Народний фронт, Батьківщина, Самопоміч, які щойно вийшли, але в разі, я вважаю, що зараз є можливість, і є ймовірність, що буде досягнена домовленість, і вони зможуть повернутися, так би мовити, до умовно нової старої коаліції. І тут проблема одразу постає така, що для Батьківщини, для Самопомічі принциповим є питання відставки Яценюка. Тим спирається в позицію Народного фронту, і ця позиція безпосередньо зараз же, як я сказала, підкріплена частково тими домовленостями, заради через які або завдяки яким Яценюк повністю з Кабміном лишилися після минулого історка, лишилися при своїх місцях. Але домовитися є можливість. Я думаю, що насправді, хоча ми до дочасних парламентських виборів зараз ближче, ніж були до цього, але в ньому не зацікавлені найбільші в кількісному вимірі, так би мовити, фракції в парламенті і в тому числі БПП. І ми маємо розуміти, що навіть за умов відсутності, формальної відсутності коаліції в парламенті, це не веде нас автоматично до дочасних парламентських виборів. Бо справді є така колізія, що президент має право, але не має,
але не зобов'язаний.
Дякуємо. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» була Марія Золкіна, політичний експерт фонду «Демократичні ініціативи». І, власне, от вона прогнозує, що політичним силам все ж таки вдасться домовитись, тому що в дострокових парламентських виборах не зацікавлені провідні політичні сили. А ми запитали наших слухачів і дописувачів у соціальних мережах, чи вдасться домовитися політикам стосовно уряду, і якщо вдасться, то яких міністрів в уряді Яценюка варто було б залишити, і хто з них проводили реформи. Так от, найбільше голосів віддали Айварасу Абрамавичусу, міністру економічного розвитку і торгівлі, на другому місці Наталія Яресько, також згадували серед реформаторів Екус Гуладзе, першу заступницю керівника МВС. Водночас чимало дописувачів зазначили, що має бути чіткий план реформ, а його зараз немає. І так, на завершення, така фраза нашого дописувача: реформи – це як дороги. Ми чекаємо, що реформи будуть як німецькі автобани. Виявляється, що ці реформи вийшли як наші дороги. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренню і дякуємо всім, хто приєднався.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Так влаштовані люди, що ідентифікують народ у першу чергу за мовою, їжею та напоями. Вино ще від елінів – ознака цивілізованості. Сьогодні ми разом про те, чому робити чудове вино в Україні вміють, але не можуть. Говоримо з гостем у студії, генеральним директором української корпорації «Укрвинпром» Володимиром Кучеренком. Слухайте і дивіться на сайті «Радіо Свобода» з 20:33.
І на сам кінець новини.
У прес-центрі штабу антитерористичної операції вівторок повідомили, що ситуація на частині Донбасу залишається напруженою. Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою. По позиціям українських військових поблизу Водяного бандформування російських найманців вели вогонь з 82-мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Сказав речник АТО, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Сайти донецьких, луганських сепаратистів станом на ранок вівторка не містять даних про те, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. Підтримувані Росією сепаратисти з угруповання ЛНР, однак, заявляють про намір провести обмін полоненими в четвер, 25 лютого. Про це повідомляють сепаратистські видання. Водночас радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт в коментарі Радіо Свобода сказав, що українська сторона не буде анонсувати місце і час обміну полоненими. На сьогодні близько 130 українців перебувають в полоні сепаратистів. Європейський Союз втратив частину своєї привабливості для балканських країн, які прагнуть до нього приєднатися, сказав напередодні у Лондоні прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич, але наголосив, що його країна, як і раніше, намагається і хоче вступити в ЄС.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ефірі працювали Тетяна Якубович, Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».